Apocalipsa, pas cu pas. În viața nouă în Hristos, suntem beneficiarii binecuvântărilor lui Dumnezeu, care vin treptat după schimbarea fundamentală ce survine în viața celui ce crede în Hristos. Ce se întâmplă la moartea fizică a celui credincios și unde se duce sufletul lui? Oare cu cel ce are o purtare îndoielnică, ce se petrece? Dar pentru cei necredincioși, ce este moartea? Veți afla urmărind mesajul pastorului Paul Negruț, care pornește de la textul din Evanghelia după Luca, din capitolul 16, versetul 19, de la pilda bogatului nemilostiv și a lui Lazar, și din textul de la capitolul 20 din Apocalipsa. Audiție folositoare!
Aș vrea să studiem din Scriptură tema legată de moarte și viața după moarte până la învierea morților. Când ajungem în Apocalipsa, la capitolul 20, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Ioan a văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și sufletele celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. De asemenea, în Apocalipsa, la capitolul 6, de la versetul 9, ni se spune că atunci când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese răjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. În ambele texte, Ioan ne spune că a văzut sufletele celor care au murit. Afirmația aceasta ne face să ne întrebăm ce se întâmplă cu omul atunci când moare și mai ales care va fi starea lui din clipa morții până în ziua de apoi când va avea loc învierea morților și judecata de apoi. Ce se întâmplă în perioada aceea? Unde sunt cei care au plecat dintre noi și ce fac în vremea aceasta cât sunt plecați dintre noi, dar încă nu a avut loc învierea morților și judecata de apoi? Ca să înțelegem învățătura Scripturii în această privință, aș vrea în prima parte să ne aducem aminte de ceea ce Biblia ne spune în legătură cu moartea. Moartea nu este ceva ce face parte din constituția noastră așa cum ne-a creat Dumnezeu. Moartea este o consecință, este un accident, este o tragedie în viața umană. Atunci când Dumnezeu l-a creat pe om, el avea acces liber la pomul vieții. Nu avea acces la pomul cunoștinței binelui și răului, era acea probă a ascultării de Dumnezeu și când omul s-a răzvrătit, a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, s-a întâmplat ce a spus Dumnezeu. În clipa în care vei mânca din pomul acela, vei muri negreșit. Moartea este o consecință a păcatului, o urmare a păcatului. Apostolul Pavel o formulează altfel și spune: plata păcatului este moartea. Acum când Biblia vorbește despre moarte, se referă la moartea fizică și la moartea spirituală. Uneori, cuvântul moarte include ambele aspecte, și aspectul fizic și cel spiritual. Alteori, moartea, cuvântul acesta vorbește doar despre moarte fizică sau despre moarte spirituală. Vă rog să vă uitați în cartea profetului Ezechiel, la capitolul 18, versetul 4 și versetul 20. Iată că toate sufletele sunt ale mele. După cum sufletul fiului este al meu, tot așa și sufletul tatălui este al meu. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Versetul 20. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său și tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său. Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el și răutatea celui rău va fi peste el. Ezechiel se referă aici în special la moarte spirituală. În epistola lui Pavel către Corinteni, 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 21, cuvântul vorbește despre moarte fizică în special. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetelui. Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt a lui Hristos. Aici textul vorbește în special despre moartea fizică și învierea în trup. Moartea fizică este despărțirea sufletului de trup. La moartea fizică se produce această despărțire. Sufletul iese din trup și se duce în altă parte, vom vedea unde. Trupul rămâne aici și intră în descompunere. Moartea spirituală este despărțirea sufletului de Dumnezeu. Moartea, deci, înseamnă despărțire. Moarte fizică, despărțirea sufletului de trup, și când noi vom muri, sufletul nostru va abandona trupul acesta și trupul rămâne neînsuflețit, rămâne cadavru și intră în descompunere. Moartea spirituală înseamnă că sufletul s-a despărțit de Dumnezeu și se duce în altă parte, nu este în părtășie cu Dumnezeu. Ce se întâmplă la moartea fizică a celui credincios? Ce se întâmplă atunci când dintr-un credincios iese sufletul și lasă în urmă aici jos trupul? Și unde se duce sufletul celui credincios? Vom vedea mai târziu ce se întâmplă când moare un necredincios. Unde se duce sufletul lui? Și ce se întâmplă? Ce anume trăiește, experimentează sufletul acela? Mai întâi, când vorbim despre credincioși și despre moartea celor credincioși, aș vrea să ne aducem aminte, să ne clarificăm faptul că moartea celui credincios nu este o pedeapsă de la Dumnezeu. Apostolul Pavel ne spune în Romani, capitolul 8, versetul 1, că acum nu este nici o osândire pentru cei ce sunt ai lui Hristos. Dacă ești al lui Hristos, nu mai ești sub osândă. Și dacă moare un credincios, moartea aceea nu este o pedeapsă. Avem exemplul lui Anania și Safira. Când Anania și Safira au înșelat pe apostol și au mințit, au lucrat faptele credinței. Romani capitolul 8 ne spune: în adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Anania și Safira au lucrat în nelegiuire și necredință și pentru ei moartea a fost o executare a pedepsei divine imediată și dramatică. Dar pentru cel credincios, pentru cel ce este în Hristos, nu mai există osândire. Dar de ce mor și cei credincioși? Dacă moartea nu este o pedeapsă, de ce mor și ei? Biblia ne explică următorul lucru. Atunci când Dumnezeu ne-a mântuit în Hristos Domnul, când ne-am întors la Dumnezeu, începe o nouă viață, începe un nou capitol în viața noastră. În viața aceasta nouă, în Hristos, suntem beneficiarii binecuvântărilor lui Dumnezeu, a harului felurit al lui Dumnezeu. Dar nu toate binecuvântările harului lui Dumnezeu vin peste credincios în prima secundă când s-a întors la Dumnezeu. Vin atunci o serie întreagă de binecuvântări. Schimbarea este fundamentală, radical. Ai atunci din partea lui Dumnezeu atâta binecuvântare. Dar Apostolul Pavel ne spune că urmează să mai primim ceva. Când am crezut în Evanghelie, am fost pecetluiți cu Duhul lui Dumnezeu și aceasta este o arvună. Acum știți ce este arvuna? O explic pentru cei tineri. Mai de mult nu luai tot salariul odată. Sau dacă îți cumpărai o casă, nu dădeai toți banii odată. Te duceai să dai mai întâi o parte din prețul casei pe care o cumpărai și urmea ca partea finală, suma totală, să o dai când se semnează contractul. Partea aceea primă pe care o dai este arvuna. Ai arvunit o casă. Ai dat prima rată. Și partea aceea este garanția că vei da și cealaltă. Când ne-am întors la Dumnezeu, am primit o parte din binecuvântări. Partea cealaltă ne va fi dată de Dumnezeu din plin când vom ajunge în glorie. Și pentru că nu le-am primit toate deodată, n-am primit învierea și transformarea trupului în trup de slavă în ziua în care ne-am născut din Dumnezeu. În ziua aceea am primit înfierea și transformarea omului din lăuntru. S-a născut El din nou. Și acum Apostolul Pavel ne explică. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului. Dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Datorită faptului că a intrat păcatul în lume și prin păcat a venit moartea. Și moartea a trecut asupra tuturor oamenilor și toți oamenii mor datorită păcatului originar, datorită naturii păcătoase pe care o purtăm în noi și datorită faptului că încă n-am ajuns în glorie, trecem prin experiența aceasta a nașterii din nou spirituale și a unui trup care este supus morții, îmbătrânirii. Da, suntem supuși îmbătrânirii. Și cu îmbătrânirea vine boala și cu boala vine moartea. Acestea sunt niște consecințe care încă au impact asupra trupului nostru datorită faptului că trăim în lumea aceasta încă păcătoasă, care n-a fost răscumpărată. Va fi răscumpărată și lumea aceasta când va fi un cer nou și un pământ nou și când va avea loc învierea trupurilor. Până atunci, Apostolul Pavel ne spune că mai avem de lucru cu un vrăjmaș, căci trebuie ca el, Hristos, să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Pavel spune, mai avem un vrăjmaș pe care lasă Dumnezeu să lucreze aici, dar va fi nimicit și vrăjmașul acesta, e moartea. Nu pentru că acționează ca și pedeapsa lui Dumnezeu, ci ca o consecință a faptului că trăim într-o lume păcătoasă. Și când va veni Hristos, acest dușman va fi nimicit. Până atunci, Dumnezeu folosește moartea și boala și suferința ca instrumente să ne sfințească. Boala și suferința și moartea sunt unelte pe care le folosește Dumnezeu să ne sfințească. Parte din instrumentarul acesta avem și boala și suferința și moartea. Sunt instrumente ale lui Dumnezeu ca să ne apropie de El, să ne sfințească. Dar moartea este și o provocare pe care Dumnezeu ne-o duce în vederea perseverării noastre pe cale. Moartea este ca o piatră de hotar. A așezat-o Dumnezeu acolo pentru că în firea noastră omenească suntem tare ușor supuși de lăsării. Și de aceea apar asemenea cuvinte. Rânduiește casei tale ce ai de rânduit, căci vei muri. Cui a spus Dumnezeu asta? Lui Ezechia. Știți ce a făcut Ezechia după ce i-a spus Dumnezeu că va muri? S-a întors cu fața la perete și a început să plângă și să se roage. Nu știu de când n-a mai avut Ezechia ceas de rugăciune. Dar când i-a spus Dumnezeu, Ezechia, vei muri, dintr-o dată a devenit om a rugăciunii. Și vin prorocii și spun, pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. Și vine Apocalipsa și spune, fii credincios până la moarte. Și când noi întrebăm la botez pe cei care vin la mărturisire până când vor să slujească pe Domnul, spun până la moarte. Moartea este o piatră de hotar. Este un punct, un pilon pe care l-a așezat Dumnezeu acolo ca să ne conștientizeze că mergem înspre El. Pentru necredincioși însă, moartea este adesea o pedeapsă tragică pe care o aduce Dumnezeu. În vremea potopului, moartea a fost executarea judecății divine prin exterminarea tuturor oamenilor, cu excepția lui Noe și a familiei lui. În vremea Sodomei și a Gomorii au fost calamități pe care Dumnezeu le-a dus peste cetățile acelea nelegiuite. Este un mijloc al lui Dumnezeu de a executa uneori în mod dramatic, încă aici pe pământ, judecată divină. Dar și pentru cei necredincioși, moartea este un instrument de evangelizare. V-ați gândit vreodată că Dumnezeu folosește moartea ca și unealtă de evangelizare pentru mântuirea celor care sunt nemântuiți? Când s-a dus prorocul Iona la Ninive, știți ce le-a spus? Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și s-au întors la Dumnezeu, s-a produs o trezire spirituală. Dar uneori este o pedeapsă pentru cei necredincioși, alteori când ți-o anunță Dumnezeu, este o chemare la mântuire. Dar în sfârșit ajungem și la punctul acesta, vine clipa morții, ceasul acela în care are loc moartea. Ce se întâmplă la moartea celui credincios? Apostolul Pavel vorbește uneori metaforic și spune așa: noi credincioșii avem două case. Imaginează-ți că ești un proprietar bogat și ai două case. O casă e trupul acesta, fizic, în care trăiești acum. Cealaltă casă este casa lui Dumnezeu în cer. Dacă trăim în casa aceasta de aici, de pe pământ, suntem departe de cealaltă. Dacă părăsim casa aceasta, atunci ne mutăm în cealaltă. Nu ne putem muta în casa cealaltă cu casa asta. Ca să te muți din una în alta, trebuie să o părăsești pe una și să te duci la cealaltă. Pavel spune acum, dacă ești credincios și vine clipa morții tale, imaginează-ți-o ca o plecare din casa asta și ai ajuns la casa cealaltă. Epistola către Filipeni 1, de la versetul 21. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Apostolul Pavel spune, dacă ar fi să aleg eu, aș alege să mă mut din casa aceasta, care se numește trupul meu, să mă mut acasă la Domnul, ca să fiu împreună cu Domnul. Dacă mă mut din casa aceasta, mă mut în casa cealaltă, unde locuiește Domnul. Dacă stau în casa aceasta, spune Pavel, atunci mai pot să stau în mijlocul vostru și să lucrez cu voi. Și erau dragi amândouă alternativele. Și de aceea ne spune el, acum nici nu știu ce să aleg, că sunt tras din două părți. Îmi place să trăiesc în trupul acesta, pentru că pot fi între frați și pot lucra. Mi-ar place să mă mut din trupul acesta ca să fiu acasă la Domnul. Luca, la capitolul 23, versetul 42. Și a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Cui au fost adresate aceste cuvinte? Tâlharului care s-a pocăit pe cruce. Tâlharului care s-a întors spre Hristos și a spus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Omul acestuia încă nu erau clare toate lucrurile legate de ce se întâmplă la moarte. Și Hristos îi spune, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Două lucruri trebuie subliniate aici. Domnul Iisus spune, vei fi cu mine și Pavel spune, mă duc acasă la Domnul și doi, casa aceea se numește rai. Astăzi vei fi cu mine în rai. Fapte, capitolul 7, de la versetele 55. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și i-a zis, iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. I-au început atunci să răgnească și au stupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui, l-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu! Când Ștefan este în clipa morții, are acea viziune a cerurilor deschise, Hristos stă în picioare și Ștefan spune, Doamne, primește Duhul meu, ți-l încredințez. Se duce acasă. Deci în clipa în care moare un credincios, în secunda aceea, Sufletul care iese din tine se duce exact acasă la Hristos. Este important să știi lucrul acesta, pentru că în vremea de acum sunt o serie de teorii și filozofii și filme și tot felul de asemenea folclorisme care spun sufletul după ce iese din om se plimbă o vreme pe acolo. Biserica Ortodoxă acceptă următoarea idee. Se spune că până la ziua judecății, între iad și rai este ușă deschisă. Când omul pleacă de aici, sfinții sfinți se duc în cer, cei care sunt răi de tot se duc pe fundul iadului, dar cei care nu sunt așa de răi se duc numai la gura iadului. Și până la judecata de apoi, pomenile și rugăciunile și parastasele îi ajută să iasă de acolo și să meargă înspre rai. De aceea se fac aceste slujbe. Și mai este ceva. Tot în tradiția ortodoxă se spune că sufletul care moare urmează apoi, timp de nu știu câte luni de zile, să treacă pe la vămile cerului. Și ajunge la prima vamă în ziua a treia și apoi în ziua a noua și în ziua nu știu cât și în zilele acelea în care sufletul se spune că ajunge la vama cerului, se cheamă preotul să facă parastas. Că parastasul din ziua aceea îl ajută la vama cerului. Pentru toate acestea nu sunt texte în Scriptură, sunt practici care s-au adunat de-a lungul anilor și am venit de la mormântări de ale noastre cu frați și cu surori și în drum spre autobuz sau spre mașină, venea câte un frate la mine și spunea să duse și fratele, Dumnezeu să-l ierte. Și noi le spunem, dacă nu l-a iertat până a închis ochii, nu mai este iertare după. Dar vedeți, aceste lucruri vin împreună cu noi și cu tot ce venim, bagajul nostru din viața noastră de nepocăință, pe care nu l-am lepădat când ne-am întors la Dumnezeu, începem să facem cumva să aducem în limbaj religios sau în practică religioasă asemenea practici. De exemplu, din tot felul de practici mistice și oculte s-a adus tehnica postului special, postului negru. Dacă ți-a făcut cineva rău, ține post negru pe el și l-ai terminat. Dacă vrei să-ți măriți fata, ia 7 săptămâni la rând și postești joia sau, nu știu dacă nu s-a mutat vineri acum. Postește că dacă postești 7 joi, îți măriți fata. Sau ia cu tare, ia fără rost de un lucru de la băiatul respectiv, de o batistă sau de un fular sau de un jerseu, adul și ține post pe el și îl vei convinge pe celălalt. N-ați auzit de asemenea practici? Ele n-au bază biblică, dar din motive sentimentale, din motive afective, din interese, din tot felul de motive, oamenii le aduc cu ei. Și când apar asemenea învățături, ele vin din nevoia pe care o simt oamenii să li se dea un fel de mângâiere atunci când a murit cineva. Să faci ceva frumos. Primejdia mare însă este să faci lucruri care ți se par frumoase, dar pe care Dumnezeu nu le acceptă. Dumnezeu nu le stabilește și nu le aprobă prin cuvântul Lui. Aș vrea să ne apropiem acum de textul din Matei 12. Nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Matei, capitolul 12, vorbește despre păcatul împotriva Duhului Sfânt în contextul scoaterii duhurilor necurate. Și ce stabilește Domnul Iisus acolo este că sunt păcate care pot fi iertate. Orice păcat ai făcut, te poți întoarce la Dumnezeu și ești iertat de El. Există un singur păcat pentru care nu există iertare cu niciun chip. Și se folosește expresia nici în veacul acesta, nici în viitor, ca să spună să fii cert că nu este iertare. Este o asigurare a judecății lui Dumnezeu pentru cel care păcătuiește împotriva Duhului Sfânt. Păcatul împotriva Duhului Sfânt, unii sunt frământați dacă n-au păcătuit împotriva Duhului Sfânt. Păcatul, așa cum reiese din Matei 12, este să spui că lucrările pe care le face Hristos în puterea Duhului lui Dumnezeu sunt lucrări demonice. Să spui că lucrările lui Dumnezeu sunt lucrări demonice este împietrirea aceea care duce la păcatul împotriva Duhului Sfânt. Și Hristos stabilește că acest păcat nu poate fi iertat. Nu vorbește nici de cum despre iertarea din veacul viitor. Dacă ar vorbi despre iertarea din veacul viitor în acest text, atunci am avea situația ciudată în care Scriptura s-ar contrazice. Pentru că Biblia ne spune ce se întâmplă cu cei care mor și sunt neîntorși la Dumnezeu. Întoarceți acum la Luca, la capitolul 16. În Luca, la capitolul 16, Domnul Iisus dă această învățătură despre ce se întâmplă după moarte și cu cel credincios și cu cel necredincios. Tot capitolul 16 vorbește despre faptul că viața noastră de aici, de pe pământ, relațiile noastre cu cei care ne sunt șefi sau subalterni, relațiile noastre cu bogățiile, relațiile noastre de familie, relațiile noastre cu lucrurile spirituale ne pecetluiesc veșnicia. Capitolul 16 spune, ce faci aici pe pământ îți influențează veșnicia. La versetul 19 ne prezintă doi oameni care își trăiesc viața pe pământ. Unul trăiește în bogăție, altul în sărăcie. Acum Domnul Iisus nu spune că toți bogații merg în iad și toți săracii merg în rai. Ce subliniază Domnul aici este că omul acela bogat și-a trăit viața în bogăție dominat de plăceri și de dispreț pentru semenii lui. Bogatul era caracterizat de un fel de obsesie a plăcerilor. Ducea o viață plină de strălucire și de veselie. O viață a distracțiilor și a plăcerilor. Un om care era flămând după distracție. Pe de cealaltă parte, dispreț pentru ceilalți. Pentru că la ușa lui stătea un sărac numit Lazar, care era plin de bube și care era atât de sărac că nu se putea apăra nici măcar de câini. Dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Bogatul acela are un dispreț extraordinar pentru sărac, nu-i dă nici măcar o fărâmitură. În Matei 25 ne se spune că atunci când Domnul Iisus va veni pe norii celui și va judeca, le va spune celor de la dreapta, veniți binecuvântații Tatălui, căci am fost flămând și mi-ați dat să mănânc. Am fost dezbrăcat și m-ați îmbrăcat. Am fost în temniță și m-ați cercetat. Și eu vor spune, Doamne, când te-am văzut noi în asemenea condiții? Și Domnul Iisus spune, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești mici și neînsemnați frații mei. Aceeași învățătură este reluată de Apostolul Ioan în 1 Ioan, care spune, cum poți afirma că îl iubești pe Dumnezeu când îl urăști pe aproapele tău, pe fratele tău? Relația cu ceilalți oameni vorbește despre relația noastră cu Dumnezeu, o ilustrează.
Ați audiat mesajul pastorului Paul Negruț despre moarte și viața după moarte până la învierea morților. Suntem avertizați azi de pericolul de a face pentru cei morți lucruri care par frumoase, dar care nu sunt biblice. Realizatorii acestei emisiuni, redactorul Claudia Vancea și operatorul Sorin Papa, vă doresc un timp binecuvântat, până la întâlnirea cu următoarea emisiune din acest ciclu. Apocalipsa, pas cu pas.